Názov a téma dnešnej kázne je Nádej v Boha v čase čakania jeho príchodu. Na strednej škole ma veľmi nebavili hodiny literatúry. Radšej som mal matematiku, fyziku a chémiu, z ktorých som aj maturoval, ako slovenčinu a literatúru a angličtinu a nemčinu. Ale dodnes si pamätám na jedno dielo. Ono ich je viac, ale jedno možno tak viac vyčnieva. Bolo to dielo, ktoré sa volá Čakanie na Godota. Pozná to niekto? Tak vám porozprávam, o čom to je. Dej tohto príbehu nie je veľmi dlhý a nie je ani veľmi komplikovaný. Ale je miestami možno trochu absurdný. A o čo v ňom ide? Odohráva sa tento príbeh v dvoch dňoch. V prvý deň prichádzajú Estragon a Vladimír, ktorí sú dvaja tuláci a čakajú na Godota. Kým čakajú, tak medzi sebou vedú rozhovory a rozprávajú sa aj s nejakými okoloidúcimi ľuďmi. Na konci tohoto dlhého dňa zisťujú od jedného chlapca, že Godot dnes nepríde. Ale že určite príde zajtra. Tak prichádzajú na dohodnuté miesto aj druhý deň a príbeh sa v podstate opakuje to isté, čo prvý deň sa deje aj druhý deň. Že znovu prichádza na konci dňa chlapec a znovu oznamuje, že Godot ani dnes nepríde. Dej príbehu končí. Čo je zaujímavé na tomto príbehu? Áno, na jednej strane nás možno napadne, že prečo Godot neprišiel, keď to sľuboval. No na druhej strane to, čo mňa zaujalo na tomto príbehu, je tá nádej a vytrvalosť, s ktorou tí dvaja tuláci Godota očakávajú. Prišli jeden deň, čakali ho, prišli druhý deň a znovu ho čakajú. A autor sa tam snaží naznačiť, že prídu aj ďalší deň a znovu ho budú čakať, až kým nepríde. A to je to ich nádej, ktorá ich vedie k tomuto rozhodnutiu, že budú čakať. Čo ovplyvňuje naše rozhodovanie, či niečo urobíme, alebo či niečo neurobíme? Veľakrát je to nádej, že naše rozhodnutie a nejaký čin, ktorý vykonáme, že nám prinesie niečo dobré, nejaký zisk. Nie vždycky ako finančný, ale že to bude niečo pre nás prospešné. Keď sa ráno obliekame, tak máme nádej, že to, čo si obliekame, že v tom budeme vyzerať dobre, alebo že sa v tom budeme cítiť dobre. Keď volíme nejakú politickú stranu, tak máme nádej, že to v našej krajine bude lepšie. Mali sme voľby do Európskeho parlamentu, mnohí sme s nádejou volili tentokrát svojich politikov, že predsa len aj v tom 750 či 780 člennom parlamente bude aj ich hlas počuť. Alebo keď ideme na bohoslužby, máme nádej, že Božie slovo k nám prehovorí, že zažijeme povzbudenie, napomenutie, možno vyučovanie, že sa nás Pán Boh, alebo Duch, že nás Pán Boh, Duch Svätý nejakým spôsobom dotknú. Nádej je očakávanie niečo priaznivého, nejakej priaznivej budúcnosti. A preto je nádej zároveň aj motorom toho, čo robíme. Estragon a Vladimír mali nádej, že Godot už ten ďalší deň príde. A preto opakovane prichádzajú na miesto stretnutia. Keby túto nádej nemali, tak už druhýkrát by neprišli. Tým, že očakávame priaznivú budúcnosť, tak nás to motivuje k tomu, aby sme urobili to, čo nám potom aj túto priaznivú budúcnosť nejakým spôsobom priblíži. Aj keď možno to, čo teraz práve robíme, nemusí byť vždy príjemné. Čakanie na niekoho nie je vždy príjemné. Ja strašne nerád čakám. Keď sa s niekým dohodnem na piatu, tak sa tam snažím byť ešte o 10 minút 5 a už keď niekto 10 minút mešká, 15 minút mešká, Tak to nie je príjemné. Väčšinou už volám telefón, či sa dotyčnému niečo nestalo. Ale niekedy čakáme radi, lebo nás ženie tá nádej, že to, čo nastane, že bude príjemné. Teraz neviem, či manželka doma počúva. Vysielame to na internete? Tak možno počúva. Keď sa nevedela rozhodnúť ešte, či bude so mnou chodiť, tak aj ja som musel čakať. A mal som nádej, že keď sa rozhodne, že to bude príjemné, že keď sa rozhodne dobre. A preto, že nádej je aj motorom toho, čo robíme, tak aj Boh nám ukazuje, že keď odovzdáme svoj život do jeho rúk a keď sa poddáme tomu životu s ním a pre neho, takže vtedy on nám prináša nádej na lepšiu budúcnosť. Dokonca aj vo chvíli, kedy sa pozeráme na jeho odchod. Avšak on nám neponúka nádej, akú ponúkajú politici, možno akú ponúkal komunizmus, akú ponúkajú rôzni rečníci. On ponúka nádej, ktorá má nejakú hodnotu, ktorú sám s krvou Ježiša Krista on aj garantoval a potvrdil. Je to nádej, ktorá je zapečatená krvou Božieho Syna. Bol by som rád, keby sme sa teda dnes mohli spolu zamyslieť nad tým, čo nám táto nádej, ktorú nám Pán Boh v čase svojho odchodu zanecháva. Aká je tá nádej na lepšiu budúcnosť? A aby, keď sa budeme musieť rozhodnúť v rôznych chvíľach, ako sa zachováme, či ho ešte budeme čakať, alebo či ho už nebudeme čakať, či radšej sa zachováme sebecky, podľa seba, podľa svojich túžob, alebo či predsa len sa ešte zaprieme a zachováme sa podľa tej Božej lásky, aby sme mali motiváciu sa rozhodnúť podľa toho, čo je správne z Božieho pohľadu. Nie len to, čo sa nám zdá v danej chvíli správne. Bol by som rád, keby sme si dnes mohli spolu pripomenúť to, čo je živou nádejou kresťana. Aby sme videli to, prečo každý deň bojujeme, o to, aby sme sa viac podobali Bohu? Prečo druhých pokladáme za väčších od seba? Aby sme videli, prečo druhým hovoríme o Kristovi? Aby sme videli, prečo sa mnohokrát zdávame pozemského bohatstva a pokladov tu na zemi? Aby sme videli to, prečo Bohu máme slúžiť? A táto nádej v Boha v čase čakania, má také tri zložky. Je to nádej, ktorá nehľadí na to, čo je teraz, ale ktorá hľadí na budúcnosť. Prvou zložkou Božej nádeje v čase čakania, ktorú máme, je, že v ťažkej prítomnosti hľadíme na budúcnosť. Keď Pán Ježiš odchádza, tak vidíme v tomto texte, že hovorí učeníkom, že dostanú Ducha Svätého a že dostanú neľahkú úlohu a to je šíriť jeho kráľovstvo. Dáva nám Pán Ježiš jasné zasľúbenie pre náš život. Aj v nedeľu sme rozprávali o tom, že ako kresťania potrebujeme vedieť, aké je to Božie zasľúbenie pre náš život. Čo je potrebujeme vedieť, že kde sme my postavení a čo vyplýva v našich životoch z toho, že Boh z lásky obetoval svojho Syna, Pána Ježiša za nás. Že aj Ján hovorí v 1. Jánovej 3.2. Milovaní, teraz ste Božími deťmi. To znamená, že Ježišovou prítomnosťou na zemi nastala nejaká zmena. Rozprávali sme aj v nedeľu o tom, že táto zmena potom vyžaduje nejakú zmenu v našich životoch. Kým sme nepoznali Pána Ježiša, tak sme žili podľa svojich rozhodnutí. Teraz, keď sme ale Božími deťmi, tak už žijeme podľa Božích rozhodnutí. Ale to do našich životov mnohokrát prináša v súčasnosti ťažké zápasy. Aj Pavol, asi ten najväčší kresťan, ktorého môžeme obdivovať, dokonca v liste Rimanom hovorí, lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja, úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Vidíme na Pavlovi, že sám Pavol prežíva, aké je to ťažké žiť v prítomnosti ako Božie deti. Žiť na Boží obraz. Je to zápas, je to boj. Ale zároveň aj Pavol vie, že nádej, ktorú nám dáva Boh, a ktorú nám Boh ponúka, že stojí za túto obeť. Veď v Rimanom 8.18 potom hovorí, lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani len porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Na jednej strane Pavol prežíva v prítomnosti boj. Prežíva ťažkú prítomnosť. Na druhej strane Pavol vie, že tento boj stojí za to, pretože sláva, ktorú získa, keď Pán Ježiš sa vráti, je o mnoho väčšia ako utrpenie, ktoré teraz musí zniesť. Niekedy by nám bolo ľahšie len stáť a hľadieť do neba. Tam vidíme v tom 11. verši, že učeníci stoja a hľadia do neba. Zostali možno obarení v takom smútku, v takej nečinnosti. A niekedy to je možno jednoduchšie. Tak sa uzatvoriť do svojho smútku, uzatvoriť sa do tých ťažkostí, uzatvoriť sa do takej sebalútosti. Ale Božie slovo nás vyzýva, že sa máme sústrediť na ten Kristov príchod, nie na ten smútok, ktorý teraz prežívame ešte bez Neho. Nie na to trápenie, ktoré prežívame bez Neho, keď hľadíme do neba, lebo odišiel. Ale že máme očakávať na to, že príde. To je zdôraznené v tom 11. verši, ktorý sme čítali. Nehľaďte do neba, lebo ten, čo odišiel, tak aj príde. Preto nádej, ktorú nám Kristus dáva, nehľadí na ťažkosti prítomnosti, ale hľadí na krásu budúcnosti. Nehľadí na to, že teraz Ježiš odišiel do neba. Že sa teraz oni sa cítili v tej chvíli zrejme sami, možno to prežívali ešte horšie ako vo chvíli, keď bol Ježiš ukrižovaný. Lebo už si niečo s ním prežili, už znovu získali nádej. Tam vidíme v tých veršoch, že oni sa v tej chvíli už tešili, že už teraz obnoví, Pán Ježiš kráľovstvo a zase ich šokoval. Jeho smrť bola prvým šokom, potom prišla úžasná radosť, keď bol skriesený a teraz zase upadajú do skepse. A mohli by hľadiť na súčasnosť, ale dvaja muži v bielom rúchu im hovoria, nech sa nepozerajú na trápenie tohto času, lebo Kristus príde. A skúsme si len tak námatkovo načrtnúť, že čo je tá sladká budúcnosť, ktorá nás čaká, keď Kristus príde. Skutky 23.6 hovoria, že my máme nádej na zmŕtvychvstanie. Ja som farizej, syn farizea a súdia ma pre nádej v zmŕtvychvstanie, hovorí Pavol, keď je súdený. To znamená, že keby sme aj na tejto zemi museli obetovať svoj fyzický život v službe Bohu, tak my máme nádej, že jedného dňa budeme vzkriesení, že o nič neprídeme. Že a budeme znovu vzkriesení a dostaneme nové tela dokonca, ktoré nebudú trpieť, ktoré nebudú rozlodané nemocami, ale budeme mať dokonalé tela, také ako mal Pán Ježiš, keď bol vzkriesený, keď vstal z mŕtvych. Máme nádej, že tento život nekončí a tá budúcnosť a Kristov príchod to len spečatí. Ďalší výhľad, ktorý máme, je, že máme nádej na večný život. Titus 1.2. Pavel, otrok Boha a apoštol Ježiša Krista, kvôli viere Božích vyvolených a kvôli poznaniu pravdy, ktorá je v súlade s pobožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prislúbil pravdivý Boh pred večnými časmi. Pavel hovorí, že je otrokom Boha, pretože má nádej na večný život. Znovu hovorí, v súčasnosti sa vzdáva niečoho, vzdáva sa svojej slobody, svojho pohodlia, to, čo mohol získať vlastnými silami ako rímsky občan, pretože má nádej na večný život. Pretože má nádej, že tých 80 rokov života, ktoré tu strávime, že sú neporovnateľné s večnosťou. Ako pohár vody je neporovnateľný s oceánom, tak je tá krátka doba nášho života neporovnateľná s tým, čo nás čaká potom. A preto Pavol vraví, a vyzýva nás, že nemá zmysel hľadiť na to krátke utrpenie, ale oveľa väčší zmysel má hľadiť na tú slávu, ktorá bude, keď Kristus sa vráti, ktorá nám bude zjavená. Preto nemá zmysel sa trápiť tým, že Pán Ježiš odišiel, ale má zmysel ho očakávať vytrvalo, verne, v nádeji, v radosti. Dokonca máme nádej, že v Kristovom príchode bude vládnuť spravodlivosť. Galackým 5:5. My však z moci ducha a vo viere očakávame spravodlivosť, ktorá je našou nádejou. My už nebudeme žiť na zemi, kde vyhrávajú tí, ktorí podvádzajú. Budeme žiť tam, kde bude vládnuť spravodlivosť. Tam, kde bude nastolená spravodlivosť, kde už nebude korupcia, kde už nebude zloba, kde už nebude nenávisť, kde už nebudú rozbroje, kde sa vyšší nebudú ponižovať nad nižších alebo silnejší nad slabších. To je zároveň opis toho večného života, ktorý nás čaká. Pretože ono nie je dôležité len žiť večne. Ono nie je dôležité len mať dlhý život, ale záleží aj na kvalite takého života. Vždy záleží nielen na dĺžke, ako žijeme, ale aj na kvalite. A Božie slovo nám hovorí, že nielen bude mať večný život, ale že to bude aj kvalitný život a zároveň v kvalitnom prostredí. Máme nádej dokonca na odmenu. 1. Korinťanom 9:10. Kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Boh vidí každý jeden náš skutok a podľa nich aj dostaneme našu odmenu. A tu sa nehovorí o odmene, ktorou je spasenie. Tu dostanú všetci, ktorí uverili v Krista. To je ten základ, ktorý máme, ako hovorí Pavol v 1. Korintianom v 3. kapitole. Každý, kto prijal Krista, tak postavil v svojom živote základ. A na tomto základe už staviame každý podľa seba. Niekto z dreva so slami a niekto zo zlata s diamantom. A keď príde Boží súd, všetko prejde ohňom a potom to, čo prejde ohňom, také ako zostalo, sa postaví pred Krista a každý dostane odmenu za to, čo obstálo. Že kto stával dobre v živote, dostane dobrú odmenu. Kto nestával dobre v živote, bude aj tak spasený, lebo prijal Krista. Nikto nezostane opomenutý. Žiadny dobrý skutok. My mnohokrát ani nevidíme, koľko dobrých vecí sa deje, lebo zostávajú skryté. Jednou z mojich pozitívnych vlastností z kazateľstva je, že sa nebojím rozprávať pred ľuďmi. Ale potom, keď človek urobí dobrú vec, a ktorú nikto nevidí, tak by tak rozmýšľal, ako to dať najavo. A potom si človek spomenie, no ale Pán Ježiš vidí každú dobrú vec. On každú dobrú vec odmení. Ľudia to nevidia? Ale to nevadí. Pán Ježiš to vidí. Je pri tebe, vidí to, ona to nezabudne, bude to zjavené, bude za to odmenený. Nepozeraj na prítomnosť. Nepozeraj na to, že teraz o niečo prídeš. Pozeraj na budúcnosť. Lebo to je neporovnateľné s prítomnosťou. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej v tých charakteristikách budúcnosti, ktorá nás čaká. No ale to by nám nestačil čas našich bohoslúžieb. A nestačili by nám dokonca možno ani všetky knihy sveta, ktoré sú napísané, aby sme opísali to, čo Boh pre svoje deti vydobil. Toľko toho je, takéto je krásne. Takže prvá zložka nádeje, ktorá nás prenáša, alebo ktorá nás posilňuje v tom období čakania na Kristov príchod, je, že nehľadíme na prítomné trápenie, ale že hľadíme na budúcu radosť. Druhá zložka nádeje, ktorá nám premáha kráčať v období čakania, je pevná dôvera v Boha. To, čo charakterizuje prvok ľudskej nádeje, je, že nie je 100%. Rovnako ako sa Estragonovi a Vladimírovi stalo, že ich nádej nebola naplnená, tak aj ľudskej nádeji hrozí, že sa nenaplní. Medzi ľuďmi je veľakrát zvykom, že hovoríme, že niekto sklamal našu nádej, alebo že naša nádej nebola naplnená, alebo že niekto nenaplnil našu nádej. A keby sme ju vyjadrili teoreticky v percentách, tak zistíme, že to nie je 100%. A podľa toho, ako niekto dodržuje svoje sľuby, tak by sme my mohli vyjadriť, že akú nádej máme, či aj splní svoje sľuby. Avšak nádej v Boha nikdy neobsahuje takúto tú premennú a nestabilnú, nikdy nie premenná a nestabilná. Pretože Boh je nemenný a Boh je stabilný. V Židom 13:8 je to napísané jasne, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. A preto ani nádej, ktorú vkladáme Neho, tak nemôže byť zmenená a nemôže byť zmarená. Pretože Boh je skala, ktorá sa ani v búrke nepohne. Izaiáš 26:4 hovorí, dúfajte v Hospodina na veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Táto jeho stálosť a nemennosť je to Božou vlastnosť, to je charakteristika Boha. Je to jeho vlastnosť. A preto aj nádej, ktorú máme v Boha, tak je pevná. A je pevná v tom, že naozaj naplní to, čo zaslúbila. Preto napríklad Hospodin, Pán Ježiš, hovorí svojim učedníkom, že keby mali vieru ako horčičné zrnko, tak keby rozkázali hore, tak ona by išla a skočila, či zvalila by sa do mora. Ale to by sa nestalo, to by sa stalo nie pre silu ich viery, ale preto, že veria vo veľkého Boha. A tak aj naša nádej nie je silná a pevná kvôli nám a kvôli tomu, ako my máme istotu a kvôli tomu, čo my vyprodukujeme. Ale nádej v Boha je istotou preto, kým je Boh. Keď Boh je skala, tak aj malá slabá nádej stojí pevne a istotne. Keď na pevnej skale by ste postavili aj chabý dom, tak obstojí, lebo stojí na pevnej skale. Preto potrebujeme mať nádej v Boha. Prvou zložkou nádeje, ktorá nás prenáša tým časom čakania na Boha, je pohľad na budúcnosť. Druhou zložkou tejto nádeje je dôvera v Boha. A treťou zložkou takejto nádeje je aj jej trpezlivosť alebo vytrvalosť. Nádej, ktorú nám dáva Boh, v nás pôsobí trpezlivosť. Pôsobí v nás vytrvalosť. Znovu to môžeme vidieť na tých Godotových priateľoch. Aká ich nádej je vytrvalá. Prichádzajú, aj keď on neprichádza. Kto z nás by vydržal tak dlho čakať? A aj nádej nám, darovaná Bohom, v nás má tú možnosť vypôsobiť v nás rovnakú vytrvalosť v očakávaní Božích zaslúbení. Pravá nádej je totiž nádej, ktorá je vytrvalá. A až čas ukazuje, či máme takú nádej. V Čechách sú takí dvaja ľudia, volajú sa Svierák a Smoliak, teda už iba jeden z nich je, a vymysleli takú fiktívnu postavu, volá sa Jara Cimrman. A vymysleli, že on napísal taký jeden príbeh a volá sa to akože dobitie Severného pólu. A v tejto krátkom divadelnom kuse sa deje to, že určitá skupina ľudí sa vydáva ešte na začiatku 20. storočia, že sa vydávajú dobiť Severný pól. A je tam taká vtipná postava, volá sa Frištenský, ktorého zobrali so sebou na miesto psov, aby ťahal záprah. A hovoria, že keď v Prahe nastúpili už do vlaku, takže od Kolína sa už pýtal, kedy tam budeme, kedy tam budeme. No, to nie je tá správna vytrvalosť. To nie je tá... Neviem teraz, čo som chcel. Vydali sa na dlhú a ťažkú cestu a oni sa pre ňu rozhodli, aj keď ostatní ich kolegovia váhali, ale na ňom bolo vidno, že on čakal, že nastúpi do vlaku a že už hneď tam bude. Že už hneď bude môcť zažívať tú krásu Severného pólu a potom aj tú slávu, ktorá plynie z toho, že ako prví dobili Severný pól. A my ale, to nie je dobrý príklad, ale my máme lepší príklad. Môžeme sa dokonca pozrieť na Krista. My vidíme, že on od malička vedel, čo je jeho úloha. My vidíme, že keď ho rodičia zabudli, keď im utiekol, zostal v chráme, ešte malý, 12-ročný chlapec, on už od malička vedel, kde je jeho miesto. Ale aj tak čakal do 30 rokov, kým sa nevydal na službu. A on vedel, že ten správny čas ešte neprišiel. Čakal, až kým neprišiel ten správny čas a vtedy sa vydal na svoju službu. Keď sa Boh dotýka srdc ľudí, tak mnohí ľudia rýchlo a značením vyskočia, chvália Boha a začnú rásť, ale keď prídu prvé súženia, pokušenia, tak sa začnú Boha pýtať, no tak kde je tá nádej? No čakám ťa jeden deň, čakám ťa druhý deň, no ale ty si ešte stále neprišiel. Preto si niektorí ľudia napríklad vytvorili teológiu prosperity. Aby sa vyhli trpezlivému očakávaniu Boha, tak hlásajú, že už teraz na zemi môžeme zažívať tú nebeskú slasť. Áno, my zažívame niečo z tej nebeskej slasti v Duchu Svetom. Lebo je napísané, že on je desatina, alebo on je prvotina toho, čo zažijeme. Avšak žiadne bohatstvo na zemi nemáme slúbené. Ale veľakrát ľudia preto, aby nemuseli čakať až do dňa Kristovho príchodu, tak si vytvorili náhrášku. Aby nemuseli vytrvalo kráčať s Pánom Ježišom, tak začali hlásať, no už teraz si môžeme budovať to svoje pohodlie, svoj pokoj, už tu na zemi, no a to všetko je potom dar od Pána Boha. Áno, nechcem povedať, že Pán Boh nám nedáva peniaze, že nám nedáva veľakrát bohatstvo, že nám nedáva, ale to nie je cieľ, vždy je to iba prostriedok. To, čo nám dáva Boh, je pevná nádej. Nádej, ktorá nás nesklame. Nádej, ktorej bohatstvo je väčšie ako celý svet. Dokonca je väčšia, ako bola tá prvá 800 miliardová finančná injekcia, ktorú dali Spojené štáty do ekonomiky v čase krízy. 800 miliard dolárov. A Božia nádej je ešte väčšia. Ale táto nádej vyžaduje, aby sme boli trpezliví. Aby sme verili Bohu. Aby sme dôverovali, že príde v pravý čas. Aby sme dôverovali, že On nezmešká. Že tak, ako prišiel prvýkrát na zem v ten pravý čas v histórii dejín, takže príde rovnako aj druhý čas. A keď sa nám ľudia budú smiať, sa budú pýtať, kde je vaša nádej, kde je ten Kristus, zabudol na vás. Máme na výber. Buď si môžeme užívať slasti Božieho stvorenia teraz, môžeme robiť všetko preto, aby sme žili v luxuse a v pokoji a na vysokej úrovni, alebo môžeme žiť v snahe o to, aby nás alebo môžeme si vztahy o to, aby nás druhí poslúchali, aby my sme boli vážení, aby si nás druhí vážili a obdivovali nás. Môžeme robiť všetko, čo nás napadne, no ale potom s príchodom Pána Ježiša aj náš život skončí. Alebo potom môžeme tento náš život na tejto zemi vložiť do Božích rúk. Obetovať Bohu, obetovať to pre službu Jemu, z toho dôvodu, že On to urobil pre nás, keď obetoval svojho syna. Aby sme my mohli mať nádej na lepšiu budúcnosť, na niečo lepšie, ako je to teraz tu, to ľudskými rukami postavené. Boli sme dneska ráno v nemocnici s Rachelkou, lebo jej ešte berú krv, lebo po pôrode mala málo železa. A museli sme ísť, to bolo tam v tom centrume, na sídlisku 3, a tam je takéto zariadenie lekárske, a tam sme išli do prízemia, aby jej zobrali krv. A tam bola rozpadnutá stena. Išla okolo toho naša Alžbetka, mackom sa dotkla tej steny a tam odpadol taký kus. To je práca ľudských rúk. Ja verím tomu, že to postavili tí murári dobre, ale časom to jednoducho všetko spadne. Ale Božia nádej taká nie je. Pán Ježiš odišiel, ale my môžeme zostať stáť pevne. Pán Ježiš odišiel, ale my nemôžeme zostať stáť a pozerať sa do neba. Ale môžeme zostať stáť pevne na ňom. My sme dostali výsadu Božieho povolania, ktoré v tom čase čakania naplňame. Ale zároveň sme dostali aj nádej, ktorá nás týmto časom čakania prevedie. Nádej, ktorá hľadí do budúcnosti. Pretože na budúcnosti záleží viac ako na bolestiach prítomnosti. Je to nádej, ktorá nie stavia na ľudských silách, ale ktorá stavia na dôvere v Boha. Preto kým Boh je, preto čo už urobil. A ktorá vytrvá, pretože vie a znovu dôveruje Bohu, že On príde v pravý čas. A bol by som rád, keby sme sa aj preto teraz spolu mohli modliť. Aby takáto Božia nádej mohla byť aj naďalej v našich životoch. Aby tak, ako sme dobre začali štafetu viery, aby sme mohli aj dokončiť, aby ďalšia generácia po nás mohla túto štafetu prebrať, aby aj táto cirkev mohla vždy kráčať s nádejou v Boha. Nie s nádejou vo vlastné sily. A aby sme vždy mohli hľadiť s dôverou na Pána Boha. Aj v ťažkostiach dneška, aj v ťažkostiach, ktoré prichádzajú, v slabostiach našich tiel, v pokušeniach, aby nás nič neodviedlo od toho, aby sme na ten základ, ktorý sme prijali, aby sme stávali dobre. Bol by som rád, keby sme sa za to mohli modliť. Keby sme mohli ďakovať Pánu Bohu, že môžeme mať nádej, pevnú nádej. Nie kvôli nám, ale kvôli Nemu. A aby sme sa modlili, aby nás posilňoval, aby sme dokázali tú nádej od Neho prijať. A v nej kráčať každý deň. Môžeme sa zároveň modliť aj za politikov, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu, Lebo sme vyzvaní, že sa máme modliť aj za politikov. Lebo Pán Ježiš je Božia vôľa, aby bol pokoj na zemi, aby sa mohlo v slobode zvestovať Božie slovo. Tak modlíme sa aj za múdrosť pre tých ľudí, čo tam boli zvolení. Modlíme sa aj za tie aktivity, čo nás čakajú. Modlíme sa za zborový tábor, pobyt. Modlíme sa za zborový pobyt, modlíme sa za keci, za dorastenecký tábor celoslovenský, čo bude. Na niečo som zabudol. Aj za spevácky celoslovenský. Modlíme sa za nás tam, kde sme. Za tie miesta, kde žijeme, kde sa nachádzame, za ľudí okolo nás. Aby tí ľudia mohli na nás vidieť, že máme nádej na niečo viac. A že preto zvládame tento život nie zo svojich síl, ale z vierou Boha. A aby sa nás museli pýtať, tak kto je ten Boh? Keď ty máš takú nádej aj možno vo svojich trápeniach, tak kto je ten Boh, ktorého veríš? Tak môžeme aj teraz úcty k Pánu Bohu povstať a tí z vás, ktorých vedie Duch Svätý, prosím, aby ste sa modlili s nami aj nahlas. Ja to potom zakončím.